Ura je 12, slovenski spored URF.
Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
Slovenija skupaj s še nekaterimi drugimi državami po potrditvi dodatnih evropskih sankcij proti Iranu pričakuje pozive ne samo Iranu, ampak tudi Izraelu in Palestini, naj se vzdržijo stopnjevanja napetosti. Kot je še opozoril premier Robert Golob, je svet na nevarni točki, ko je vojna postala sprejemljivo sredstvo za reševanje medsebojnih sporov. Ta proces je treba ustaviti, prioriteta morajo biti mirovna pogajanja. Ob tem je predsednik vlade navedel tudi vojno v Ukrajini. Če Ukrajina izgubi v vojni z Rusijo, bo sledila tretja svetovna vojna, je za BBC dejal ukrajinski premier Denis Šmigal. Ob tem je znova pozval ameriški kongres naj podpre 61 milijard dolarjev vreden svežen pomoči Kijevu, saj preostalo Evropo lahko le tako obvarujemo pred razširitvijo konflikta. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je ob robu srečanja G7 v Italiji povedala, da je Nemčija pozvala Združene države k potrditvi svežnja pomoči Ukrajini in da je videti pozitivne znake, da bi se to lahko zgodilo. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer že večkrat zavrnil navedbe Kijeva, da namerava Rusija napasti države vzhodne Evrope in to označil za nesmisel. S kitajsko stranjo se moramo in želimo pogovarjati konstruktivno, skupaj sedimo v varnostnem svetu Združenih narodov, je po koncu političnega dela štiridnevnega obiska na Kitajskem povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. S kitajskim kolegom Wang Yijem sta se med drugim strinjala o nujnosti premirja v Gazi. Gostja je v zvezi z vojno v Ukrajini navedla strahove Evrope, povezane z navezo Peking-Moskva. Dotaknila se je tudi vprašanja Tajvana. Ponovila je zavezanost politiki ene Kitajske in izrazila zaskrbljenost zaradi zaostrenih razmer v tajvanski ožini. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev na Hrvaškem je HDZ premijeja Andreja Plenkoviča. Po neuradnih izidih bo imela 61 poslancev v 151 članskem saboru. Plenkovič napoveduje takojšnje pogovore za oblikovanje koalicije. Opozicijsko združenje Reke pravice, socialdemokratsko stranko na čelu je dobilo 42 poslanskih sedežev, domovinsko gibanje 14, stranki Most in Zmoremo bosta imeli 11 oziroma 10 poslancev. Volilna udeležba je bila približno 62-odstotna. Poleg Borussije iz Dortmunda in ekipe Paris Saint-Germain sta se v polfinale nogometne lige prvakov uvrstila še Bayern in Real Madrid. Nemški klub je sinoči doma premagal Arsenal z 1-0. Španski klub pa je bil v gosteh pri ekipi Manchester City po 11 metrovkah boljši s 5-4. Polfinalna para sta tako Borussia in PSG ter Bayern Real. Prvi tekmi bosta 30. aprila oziroma 1. maja.
Poglejmo na vreme. Danes je izmenično, delno sončno, spremenljivo oblačnostjo, na spodnjem Koroškem lahko občasno pada dež. Meja sneženja je med 700 in 1000 metri nadmorske višine, piha deloma krepak severnik, temperature 6 do 12 stopinj Celsija. Jutri bo najprej še megleno in mrzlo, zunaj visoke oblačnosti bo sončno, popovdne se bo severozahodne smeri pooblačilo, proti večeru bo začelo deževati. Meja sneženja bo pri 1000 metrih nadmorske višine. Temperature 8 do 14 stopinj Celsija. V soboto bo v prvih urah še mrzlo, vendar sončno, pozno dopovdne bo nastajala oblačnost, popovdne so mogoče padavine. Temperature 7 do 12 na 2000 metrih nadmorske višine, okoli minus 4 stopinje Celsija.
Koroška v živo, studio ob 12.
V nizu izobraževalnih večerov Mohoreve pod geslom Manjšine okno v svet bo drevi težišče Zilja. Namen teh prireditev je povezovanje z drugimi manjšinami, ki omogoča skupno nastopanje na politični ravni in navsezadnje lahko izboljšuje lastni manjšinsko-pravni položaj. In začetek junija bodo volitve za Evropski parlament. Včeraj so imeli predstavniki avstrijskih parlamentarnih strank priložnost, da na posebnem omizju predstavijo svoj program dijakinjam in dijakom slovenske gimnazije, dijaki pa priložnost za kritična vprašanja. Dobar dan, pozdravljam vas v osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda URF. Danes je četrtek, 18. april. Iz deželnega studija iz Celovca vas pozdravljam, Aleksander Mak. Mohoreva družba v Celovcu je leta 2018 začela niz izobraževalnih večerov pod geslom Manjšine – okno v svet. Težišče drevišnjega dogodka v Slovenskem knjižnem centru Mohoreve Bozilja. Namen teh prireditev v obeh deželnih jezikih je politično izobraževanje in ozaveščanje. Vsaka manjšina živi v svoji državi, hkrati manjšinski jezik pogosto povezuje kulturo s sosednjo ali bolj oddaljeno državo. S tem manjšine vedno delujejo kot vezni člen med državami, pojasnjuje direktor Mohorjeve Karl Hren.
Ta posebna vloga manjšin je, če se ogledamo evropski kontekst še posebej izrazita, ker imamo seveda vsake evropske države tudi neke manjšine in če vsako tako manjšino vključujemo in se z njo povežemo, potem smo hkrati v vseh tih deželah, v vseh tih regijah prisotni. Manjšine so hkrati neki multiplikatori vsega tega in zato je zelo važno, da se kot manjšina z drugimi manjšinami povezujemo, ker smo s tem seveda močnejši, kjer se lahko veliko eno do drugega naučimo in kjer lahko skupaj nastopamo in s tem tudi nekje izboljšujemo svoj lastni manjšinsko-pravni položaj. Mi smo se v teh zadnjih letih povezovali s številnimi manjšinami, imeli smo v gosteh tudi zelo oddaljene manjšine, naprimer Katalonce ali pa tudi Dance iz Nemčije in Nemce z Danske in tako naprej. Seveda pa smo se tudi povezovali z bolj bližnjimi manjšinami, še posebej Slovenci v Italiji, tudi seveda z južnimi Tirolci in podobno, tako da smo dejansko nekje v vseh tih letih še nabrali se kar precej teh izkušenj in so seveda razna partnerstva na osnovi teh povezovanj tudi nastala.
Tokrat pa boste ostali v domačih vodah v središču pozornosti jezila.
Ja, ta prireditev tokrat dejansko nekoliko izstopa. Osredotočili smo se na Zilsko dolino, je pa to kljub temu neka posebnost in meni se zdi, da se Rožani in Podjunčani tega moda nekoliko premalo zavedamo, da so prav Ziljani tradicionalno zelo tesno povezani bili z sosednjimi regijami. Jaz se še dobro spominjam nekega starejšega gospoda, ki je bil oziroma najbolj še živi doma v bližini Soč, to je vas tik nad Podkloštrom ob Tromeji, zelo ponemčen kraj, ki je meni rekel, on pač govori tako domače nareče, da ga v Šentjakobu v Rožu ne razumejo več, razumejo ga pa v Ratečah v Sloveniji na Gorenjskem. In dejansko v Ratečah, v Kanalski dolini, se tudi govori zilsko nareče, tako da je to neko čezmeno nareče in že to je seveda neka mednarodna razsežnost tega narečja. In poleg tega so seveda tudi Ziljani bili zaradi furmanstva zgodovinsko zelo tesno povezani z sosednjimi regijami, so trgovali proti Salzburgu, prevažali robotja do Trsta, do morja in dejansko so bili nekje med koroškimi Slovenci tisti mednarodni eksoti, tako rekoč. In vse te mednarodne izkušnje so neka posebnost in te ne bi bile tudi potem tle v okviru te prireditve predstavljene.
Kdo bo približal te posebnosti?
Ja, imamo dva zelo zanimiva referenta. Uši Serajnik, ki je napisala poseben vodič o Zilski dolini. Tu je šel tudi nemški prevod te knjige in tega bomo tle predstavili. In potem Ziljana smo povabili, Petra Wiesfleckerja, ki je doma iz Zahomca, zelo znani zgodovina, dela na deželnem arhivu na Štajerskem v Gracu in on seveda zelo dobro pozna to furmansko tradicijo Ziljanov in on se bo še posebej na to osredotočil in to mednarodno razsežnost teh Ziljanov tako kot predstavil.
Drevišnji dogodek bo v nemškem jeziku, prejšnja dva sta bila v slovenščini. Publika na teh prireditvah je povsem različna. S tem organizatori nagovorijo razne ciljne skupine, kar je na vse zadnje tudi cilj te serije. Povezovanje z drugimi manjšinami je pomembno tudi na poslovni ravni, saj so se iz teh povezav razvili že razni evropski projekti.
Marsikdaj seveda ta efekt ni neposredna, ampak šele potem čez nekaj ceta, da potem vidiš, da se nekaj tako rekoč tudi gospodarsko obrestuje in seveda ta solidarnost, ki jo imamo potem do teh mašin, je seveda potem zelo pomembna. In to ne koristi samo Mohorjevi družbi, ampak jaz bi rekel celotne slovenske narodne skupnosti. Če smo imeli naprimer sedaj pred kratkim to diskuzijo o manjšinskih pravicah v Avstriji na ravni Evropskega parlamenta v Bruslju, so se tam vključevali tudi južni Tirolci, SVP, drugi manjšinski predstavniki EFA in taki kontakti nastajajo in rastejo tudi s takimi prireditvami, kot jih imamo mitle v naših prostorih.
Tako Karel Hrein, direktor Mohorjeve družbe in idejni oče niza izobraževalnih večerov pod geslom Manjšine okno v svet, o namenu prireditvenega niza in o pomenu povezovanja s drugimi manjšinami, ki skupnim nastopanjem lahko na vse zadnje izboljšujejo lastni manjšinsko-pravni položaj. Drevišnja prireditev ima težišče Zilja. Spregovorila bosta Uši Serajnik, raziskovalka Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik in zgodovinar Peter Wiesflekar iz deželnega arhiva v Gracu. Prireditev se bo začela ob 18. uri v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve v Celovcu. Ob 12. in 11. minut pa k drugi temi sedaj. Čez manj kot dva meseca, med 6. in 9. junijem, bodo v 27 državah članicah EU potekale evropske volitve. V Avstriji bodo volitve, na katerih bodo izvoljeni poslanci in poslanke Evropskega parlamenta 9. junija. Avstrija ima v Evropskem parlamentu trenutno 19 poslank in poslancev, po volitvah bo imela enega več, torej 20. Volilno pravico imajo v Avstriji vsi, ki so na dan volitev dopolnili 16 let. Boj za njihovo podporo se je v strankah že začel. Včeraj so predstavniki avstrijskih parlamentarnih strank imeli priložnost, da predstavijo svoj program dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije. Na okrogli mizi v avli Slovenske gimnazije pa so mladi imeli tudi priložnost za kritična vprašanja. Preden so na virtualnih volitvah lahko oddali tudi še svoj glas za svojega favorita. Poroča Marica Kušej.
Okrogla miza z diskusijo pred evropskimi volitvami naj bi predvsem motivirala mlade, da se udeležijo volitev in izrazijo svojo politično voljo, tudi če se na prvi pogled zdi, da je posameznik v procesih političnega odločanja nemočen, sta poudarila sedmošolca Dana Grigorič in Marko Sabotnik iz organizacijskega komiteja.
Tudi sama opažam, kako politika postane vedno manj pomembna tudi za nas in je treba pač mladino konfrontirati s tem, kaj vsaka stranka ima na programu, da se tudi oblikuje neko mišljenje in da se oblikuje kritika predvsem. To se mi zdi je zelo pomembno.
Politiki lahko res predstavijo njeno stranko in mladincem pokažejo, zakaj naj nje volijo in da pač malo tudi motivirajo, da se mladi malo bolj interesirajo za politiko in da grejo voliti. Mislim, da je zelo pomembno, ker lahko že volimo od 16 naprej in tukaj imamo, ker smo manjšina, posebno važno, da se mi udeležimo in da lahko tudi mi naše mnenje povemo, da volimo in da ne samo v Avstriji se nas pozna, ampak tudi po Evropi.
Na podiju so predstavili svoje stališča predstavniki 5 strank, ki so zastopane tudi v parlamentu. Za ljudsko stranko je prišel Julijan Gaja iz Borovl, socialdemokrate je zastopala zvezna svetnica in koroška kandidatka SPÖ za Evropski parlament Klaudija Arpa. Stališča stranke Neos je podal Janoš Juvan, svobodnjaki so poslali župana občine Deutschgriffen in govornika stranke za izobraževanje deželnozborskega poslanca Mihaela Rajnarja. V imenu stranke Zelenih pa je mlade nagovorila Nada Cerca.
Mladina je naša bodočnost in najbolj važno je, da se mladina počuti nagovorjena in da se briga za to, kaj se v politiki dogaja in da mladina hodi na volitve. In prav zato imamo pri Zelenih Leno Schilling kot glavno kandidatko za volitve v Evropski parlament, ker je ona predstavnica te generacije, ki je odločilna za našo bodočnost in za njihovo bodočnost. Moje glavno sporočilo na te okrogli mizi je, mladina, to so vaše volitve, to je vaša tema, to je vaša bodočnost Okoljevarstvene teme so ena važna točka tega, kar odloča, kako bomo živeli tu pri nas in po celem svetu. Seveda je pa zelo, zelo važna tudi demokracija. Vprašanje, kako se soočamo z vedno močnejšimi desničarskimi tendencami v celi Evropi. In mislim, da je ena odločilna točka teh volitev, da se postavimo proti tem desničarstvu, ki ogroža demokracijo, ki ogroža raznolikost in s tem ogroža tudi manjšine in varstvo manjšin, raznolikost v tej naši deželi in v Evropi.
Ja, Rainer, die FPÖ ist eine sehr EU-kritische Partei. Wie wichtig ist Ihnen diese Veranstaltung und was werden Ihre wichtigsten Botschaften sein?
Also die Veranstaltung ist sehr wichtig. Wir wissen ja von der Wahlbeteiligung her, dass speziell auch bei den letzten Wahlen die Wahlbeteiligung hätte besser sein können. Es ist wichtig, junge Menschen darüber zu informieren, was die Europäische Union gut macht, aber auch, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Was sie gut macht, ist, also als Währungsunion hat natürlich einmal, was den finanziellen Geldverkehr angeht, hat es Vereinfachungen gegeben, was die Reisen innerhalb der Europäischen Union angeht, Erasmus als Austausch- und Studentenprogramm, also Bildungsmöglichkeiten, sehr positiv. Mängel gibt es, wenn wir jetzt anschauen, wir haben eine relativ hohe Teuerung, wir haben den Außengrenzschutz, für den die Europäische Union eigentlich zuständig wäre, nicht umgesetzt. Also man sollte Dinge, die Sinn machen, dass man sie auf europäischer Ebene umsetzt, auch dort weiterbringen, aber das, was lokal, national Sinn macht, auch wieder in die Entscheidungskompetenz der Nacionalstaaten zurückbringen.
Tema okrogle mize na slovenski gimnaziji je bila tudi situacija slovenske narodne skupnosti na Koroškem in kaj storiti proti izginjanju slovenskega jezika v javnosti. Medtem, ko je Nada Cerca iz stranke zelenih opozorila na to, da se Olga Voglova trenutno bori za izobraževanje v slovenskem jeziku od jasli pa do univerze, je predstavnik svobodnjaške stranke menil, da se problema izginjanja slovenščine sploh ne zaveda in da je slovenska narodna skupnost na Koroškem ena najbolj pospeševanih manjšin v Evropi. Rezultat virtualnih volitev na koncu prireditve je pokazal, da so dijakinje in dijaki z 29% podporo večinsko podprli Neose, sledijo socialdemokrati z 21%, zelenim je zaupalo 16%, ljudski stranki 11%, svobodnjakom pa je dalo svoj glas 6% sodelujočih pri virtualnem glasovanju. Za vse, tako za stranke kot za organizatorje dogodka na slovenski gimnaziji, pa je zelo razveseljiv rezultat drugega vprašanja ankete. Kar 77% mladih je napovedalo, da se bo volitev udeležilo.
Poučala je Marica Kušej, mi pa nadaljujemo s kratkimi vestmi, ki jih je za vas zbral in uredil Dominik Hudl.
Nekdani hotel Obir v Železni Kapli, ki je že nad 20 leti zaprt, je dobil novega lastnika. Richard Pirovc, veterinar iz Miklavčevega, je po poročanju časopisa Kleine Zeitung kupil objekt in načrtuje obsežno prenovo, ki naj bi oživila tudi središče kraja. Na mesto hotela naj bi v stavbi nastala dvorana za prireditve, kavarna in stanovanja. Poleg tega bi lahko v novem objektu nastanili tudi pisarno Obirske jame in lekarno, je poročal časnik v velikovški izdaji. Skupaj s hotelom je Pirovc kupil tudi okoliške objekte, med njimi poslopje, kjer je nastanjena posojilnica bank. Letalska družba Ryanair, ki poldrugo leto spet ponuja polete iz in v Celovec, načrtuje širitev svoje ponudbe na letališču v Celovcu. Družba je včeraj poročala o 94% zasedenosti v Avstriji in pričakuje letos v Celovcu več kot 90.000 potnikov, kar pomeni 3% rast. Trenutno sicer ni konkretnih informacij o novih povezavah, vendar Ryanair poudarja željo po nadaljnjem širjenju na trgu. Zasedenost lani je bila zelo obetavna, tudi napovedi za letošnje leto so zelo dobre in pričakujemo zelo uspešno poletje, je dejal Andreas Gruber, vodja Ryanaira. Bančna skupina Raiffeisen na Koroškem je v preteklem letu dosegla zelo uspešen poslovni rezultat. Ta je znašal 196 milijonov evrov, kar je približno 158-odstotno povečanje. Tudi bilančna vsota se je v primerjavi z letom 2022 povečala za 2,2% na 11,3 milijarde evrov. In na Dunaju bodo 23. aprila podelili letošnjo knjižno nagrado, ki jo bo prejel v Celovcu rojeni Daniel Visar. Poleg njega bo posebno, tako imenovano performance nagrado, prejela literarna kritičarka in urednica ORF na Dunaju Katja Gasaric-Bilčovsa. Leta 2019 je bila Katja Gasar nagrajena z državnim priznanjem za literarno kritiko in je bila lani odgovorna za nastop Avstrije kot gostujoče države na knjižnem sejmu v Leipzigu. Hkrati pa je pred kratkim izdala tudi knjigo Od odraslih sem pa res pričakovala več. Daniel Visar, ki živi na Dunaju, pa je izdal roman Nič 1-2 pri založbi Luchterhand in bo prejel glavno nagrado v vrednosti 5000 evrov. Slavilni govor bo imela avtorica in knjigotržka Petra Hartlip.
To je bil opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Zahvaljujem se vam za vaše zanimanje. V kratkem bodo na tem valu nadaljevali kolegi Koroškega radija z opoldanskim žurnalom. Do tja pa še malo glasbe. Želim vam prijetno poslušanje.
Naš slovenski radio na Koroškem.
Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
Zima in sneg, kot jutro in rosa, kot sonce in morje. Vse nore noči imajo najin podpis, si vedno ob meni in jaz sem vedno ob tebi. Gre lahko včasih kar v avto prespat, v travi ležat in oblake Ujeva iz skrinje v sladen led, raznujva življenje in najin svet. Natoči oči brez slabe vesti, ne kleva na uro, naj se ne modi. Dolge debate, ne prespane noči, z roko v roki, sam jaz in ti. Jaz in ti. Ne pozabi, da sem tu, v temi, v dežju, nasloni se na me, v dobrem in zlu. Za te pri meni vedno luč gori, gori, tudi če me rabiš, sredi noči. Greva kot včasih, kar v avto prespat, v travi ležat. Oblake opozvat, ujeva iz skrinje v sladen led, raznujva življenje in najin svet. Natoči lažim brez slabe vesti, ne kleva na uro, naj se ne modi. Dolge debate, ne prespane noči, z roko v roki, sam jaz in ti.
Ples. In je težko, ko si na tleh, zdi se svet domov je. A pride čas prav za vse nas, vse odpre nebo, ko jaz sem z njo in greva gor se.
Samo refrenu, samo
je 12 in 30 minut.
Herzlich willkommen. Neu aufgerollt werden muss der Goldeck-Prozess. Nach tödlichem Unglück vor 5 Jahren wurden im ersten Prozess Schadenersatzansprüche abgewiesen. Hat dein Stiefvater einen 6-jährigen Buben schwer misshandelt oder wurde das Kind in einem Familienkonflikt beeinflusst? Das versucht ein Schöffensenat heute zu klären. Abberufen wurde die Bezirkshauptfrau von Lienz. Sein massiver Vertrauensverlust wird von der Tiroler Landesregierung als Grund genannt. Das Wetter bietet im April alles auf. Sonnenfenster, Gewitter, Graupelschauer und 5 bis 13 Grad heute.
132 Gemeinden, 10 Bezirke, ein Bundesland. Das Radio Kärnten Mittagsjournal. Mit Claudia Edlinger.
Der Zivilprozess nach dem Goldeck-Unglück vor 5 Jahren muss neu aufgerollt werden. Das Landesgericht Klagenfurt hat ja die Schadenersatzforderungen der Bergbahnen und auch der Familie des beim Unglück getöteten Mitarbeiters abgewiesen. Dieses Urteil hat das Oberlandesgericht Graz aufgehoben. Die Causa kommt zurück nach Klagenfurt. Romy Sigurd-Klipstetter informiert.
1,2 Millionen Euro Schadenersatz fordern die Goldeck-Bergbahnen und die Familie des Opfers von der Republik Österreich. Sie gehen davon aus, dass eine Herkules-Transportmaschine des Bundesheeres das Unglück ausgelöst hat. Bei Wartungsarbeiten in der Mittelstation der alten Goldeck-Seilbahn Anfang April 2019 war das Tragseil aus der Führung gesprungen. Dabei war der damals 45 Jahre alte Betriebsleiter von herumfliegenden Metall- und Mauerteilen getötet worden. Das Landesgericht Klagenfurt hat die Klage im Mai 2022 abgewiesen. Grundlage dafür war das Gutachten eines Sachverständigen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das besagt, dass das Bundesheerflugzeug das Unglück nicht ausgelöst haben könne. Die Goldeck-Bergbahnen haben gegen die Abweisung der Klage berufen und dieser Berufung hat das Oberlandesgericht Graz jetzt stattgegeben. Laut OLG-Sprecher Stefan Koller müssen weitere Zeugen einvernommen werden, darunter auch der Pilot. Er soll zur Flughöhe befragt werden und auch dazu, ob es zu einer Berührung zwischen Flugzeug und Tragseil gekommen ist, sagt Koller. Außerdem müsse das Sachverständigengutachten ergänzt werden. Die strafrechtlichen Ermittlungen in der Causa hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bereits vor 3 Jahren eingestellt.
Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages mit Peter Matter.
Wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt muss sich ein 50 Jahre alter Völkermarkter verantworten. Nach dem Urinieren in den Busch eines Klagenfurter Restaurants wollte er gestern Abend mit dem Auto flüchten und hat dabei einen Polizisten verletzt. Später wurde er von einer anderen Streife erwischt. Den Alkotest hat er verweigert. Laut Tierschützern werden Goldschakale in 6 Bundesländern, darunter in Kärnten, rechtswidrig bejagt. Das widerspreche einer EU-Richtlinie. Laut Landesgesetz dürfen die kleinen, hundeartigen Beutegreifer zwischen Anfang Oktober und Mitte März getötet werden. Tierschützer fordern mit einem Volksbegehren ein bundeseinheitliches Jagdrecht. Die österreichische Gesundheitskasse warnt vor falschen E-Mails, in denen eine angebliche Rückerstattung angekündigt wird. Wenn man einen Link anklickt und seine Daten eingibt, geht man Betrügern auf den Leim. Seit der Früh gibt es nach einem Wasserrohrbruch Verkehrsprobleme in der Völkermarkter Straße, Höhe ehemaliger Hypo in Klagenfurt. Warum das Rohr gebrochen ist, ist noch unklar. Eine umfassende Sanierung des Leitungsnetzes in diesem Bereich ist für Sommer 2025 geplant. Mehr zu Behinderungen und Umleitungen im Radio Kärnten Verkehrsservice. Das waren die Meldungen.
Ein 32 Jahre alter Steirer und seine 27 Jahre alte Lebensgefährtin müssen sich seit dem Vormittag vor einem Schöffensenat am Landesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fortgesetzte Gewalt gegen den damals 6 Jahre alten Stiefsohn vor. Die Lebensgefährtin und Mutter des Buben solle das gewusst, aber nichts dagegen unternommen und so das Kind vernachlässigt haben. Beide bestreiten die Vorwürfe und sagen, die Großmutter habe den Buben stark beeinflusst. Mehr von Christoph Klantschnick.
Ist ein 6 Jahre alter Bub über Monate hinweg körperlich schwer misshandelt worden? Oder ist hier ein Obsorgestreit aus dem Ruder gelaufen, der gar nicht vor einen Schöffensenat gehöre, wie es Verteidiger Rudi Wog sagt? Staatsanwältin Denise Ebner wirft dem erstangeklagten Steirer vor, er habe das pädagogische Maß an Strenge bei seinem Stiefsohn wiederholt massiv überschritten. Von Schlägen gegen den Hinterkopf ist die Rede, von büschelweise ausgerissenen Haaren, von an den Ohren ins Bett ziehen, davon, dass der Volksschüler zum Duschen gezwungen, in nasser Kleidung ins Bett geschickt und stundenlang im Kinderzimmer eingesperrt worden sei, mit innen abmontierter Türschnalle. Seine Lebensgefährtin und Mutter soll die Vorfälle teils hautnah miterlebt, aber nichts dagegen unternommen haben, so die Anklage, gestützt auf die Aussagen des Buben. Doch der Steirer und die junge Unterkärntnerin weisen das strikt zurück. Beide unterstellen vielmehr der Großmutter des heute Neunjährigen, den Buben quasi zum Lügen angestiftet zu haben. Er sei streng gewesen, habe den Buben aber nie geschlagen, sagt der 32-Jährige. Der Bub hingegen habe mehrfach gesagt, wenn ich schlecht über euch rede, kommt ihr ins Gefängnis und ich zur Oma. Die Großmutter hatte nach der Geburt des Buben vorübergehend die Obsorge, weil die Mutter damals erst 17 war. Als sie dann mit dem Buben ausgezogen sei, habe die Großmutter immer wieder gedroht, ihr den Buben mit Hilfe des Jugendamtes wegzunehmen, sagt die junge Frau vor Richter Gerhard Pöllinger-Sore. Im Oktober 2022 kam es dann zur Anzeige durch Familienmitglieder wegen Misshandlungsvorwürfen. Der Bub leidet laut Gutachten an posttraumatischen Stresssymptomen, Schlafstörungen und Panikattacken. Die vom Gericht bestellte Sachverständige Ulla Rettenbacher-Müller sagt dennoch, die Aussagen des Buben seien nicht mehr als zuverlässig zu beurteilen. Bei den Befragungen habe es zu viele Beeinflussungen gegeben. Der Bub befinde sich in einem erheblichen Loyalitätskonflikt zwischen Mutter und Oma. Er sei besonders stark von Erwachsenen abhängig. Gerade an massivste Vorfälle wie Schläge habe er heute keinerlei Erinnerung. Daher sei, Zitat, nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erlebnisbezug vorliegend, so die Sachverständige. Im Prozess werden noch eine Reihe von Zeugen befragt. Ob es heute zu einem Urteil kommt, ist offen.
Wir schauen jetzt nach Osttirol. Die Bezirkshauptfrau von Lienz, Olga Reisner, ist heute von der Tiroler Landesregierung abberufen worden. Grund sei ein unüberbrückbarer Vertrauensverlust, heißt es. Der Bericht der Dienstaufsicht hat Mängel im Führungsstil zutage gebracht. Der Rücktritt der Personalvertretung und Aussagen der Mitarbeiter haben dazu geführt, dass das Land Tirol aktiv geworden ist. Das berichten Sibylle Brunner und Robert Hippacher.
Heute um 9 Uhr wurde der Beschluss der Landesregierung gefasst. Aufgrund eines unüberbrückbaren Vertrauensverlustes der Mitarbeiterschaft und des Dienstgebers wurde die Abberufung der Bezirkshauptfrau von Lienz, Holger Reisner, beschlossen. Landeshauptmann Anton Matle bestätigt den Schritt.
Wir haben uns alle auch ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Sind die Sachverhalte auch dazu geeignet, um auch diese Konsequenzen zu setzen? Und das war dann doch eine sehr, sehr klare Entscheidung.
Die Dienstaufsicht hat 2 Wochen lang in der BH Lienz ermittelt, die Mitarbeiterschaft befragt und das Ergebnis dem Landeshauptmann weitergeleitet. Anton Matle wusste von den anonymen Beschwerden, jetzt aber war es wohl Zeit zu reagieren.
Wenn man aber dann nach mehr als 60 Gesprächen feststellen muss, dass es definitiv ganz große Defizite gibt in der Bezirkshauptmannschaft, dann muss man auch reagieren.
In Tirol ist es das erste und in ganz Österreich das dritte Mal, dass ein solcher Schritt gesetzt wird. Holger Reisner wurde von der Abberufung in Kenntnis gesetzt, sagt Anton Matle.
Es war heute nicht möglich, mit der Bezirkshauptfrau direkt ins Gespräch zu kommen. Sie hat mich informiert, dass ich Kontakt aufnehmen solle mit ihrer Rechtsvertretung. Dieser haben wir dies auch mitgeteilt.
Die bisherige Stellvertreterin Bettina Heinricher übernimmt die Führung der BH mit heutigem Datum, so der Landeshauptmann.
Es geht darum, Struktur und Ruhe in die Bezirkshauptmannschaft hineinzubringen. Trotzdem wird ein sehr erfahrener Bezirkshauptmann diesen Prozess begleiten.
Mit strafrechtlichen und dienstrechtlichen Verfehlungen habe die Entscheidung nichts zu tun, wird betont. Jetzt sollen vertrauensbildende Maßnahmen erarbeitet werden, damit wieder Ruhe einkehrt in der BH Lienz.
Zurück nach Kärnten und zur Kultur. Musik, Literatur und Diskurs stehen im Zentrum des karinthischen Sommers. Zwischen 6. Juli und 4. August finden 46 Veranstaltungen, Konzerte, Gespräche und Lesungen statt. Nadia Kayali, die neue Intendantin, hat das Festival einer Generalüberholung unterzogen und das Profil geschärft. Der Fokus liegt wieder auf klassischer Musik mit Ossiach und Villach als Hauptaustragungsorten. Mit reduzierten Kartenpreisen soll neues Publikum angesprochen werden, berichtet Barbara Frank.
Nadia Kayali
Ruiz erste Saison als Intendantin steht unter dem Motto persönlich. Und genau so sieht ihr Programm für den karinthischen Sommer auch aus. Mit hochkarätiger Klassik, neuer Musik, Lesungen und neuen Formaten.
Wir haben ein starkes Monat-Festival, dafür jeden Tag Programm. Ganz intensiv, da soll richtig Festivalstimmung aufkommen. Es geht mir inhaltlich ganz stark um die klassische Musik, die Literatur hereinzuholen. Für mich ist eine Leitlinie ein bisschen Musik, Literatur, Diskurs.
Neues Festivalorchester für die nächsten 5 Jahre ist das Radio-Symphonieorchester Wien.
Die Symphoniker fahren nach Bregenz, die Philharmoniker nach Salzburg und das RSO kommt jetzt zu uns nach Kärnten.
Wobei das RSO sowohl Eröffnungs- als auch Abschlusskonzert bestreiten wird. Festivalartist ist Cellist Eckart Runge, einst Gründungsmitglied des legendären Artemis-Quartett. So groß wie noch nie wird die mediale Präsenz des karinthischen Sommers sein.
Wir haben allein im Eröffnungswochenende 8 Stunden Live-Übertragung in Ö1 und dann 9 weitere Konzerte und auch die Festmesse und das Schlusskonzert auf ORF3.
Auch für Kinder und Familien ist das Angebot groß. Etliches findet bei freiem Eintritt statt. Mehr Menschen für Konzerte zu begeistern, ist ja das erklärte Ziel, Nadja Kajalis.
Eines ist, Konzerte bei freiem Eintritt anzubieten, wie beispielsweise das Ö1 Kulturpicknick, das wirklich ein Fest für die ganze Familie sein wird. Das andere sind Morgenkonzerte, jeweils um 8 in der Früh eine halbe Stunde Musik, bei freiem Eintritt nachher dann bei Kaffee und Kuchen miteinander ein bisschen ins Gespräch kommen und so Hürden abzubauen.
Zu diesem Zweck veranstaltet die Wienerin mit syrischen Wurzeln auch ein syrisches Frauencafé in Villach. Apropos Frauen, auch hier gibt es einen klaren Schwerpunkt. Schon das Eröffnungskonzert Viva la Musica wird die portugiesische Dirigentin Joana Carneiro leiten. Mit Musik von Komponistinnen der Romantik und einer Uraufführung von Johanna Eisendle. Solistin am Klavier wird die amerikanische Pianistin Claire Huangsi sein.
Die Schwerpunkte im Programm des karinthischen Sommers und der Prozess wegen mutmaßlicher Gewalt gegen ein 6 Jahre altes Kind sind auch Thema in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF2. Außerdem, trotz sinkender Inflation bleibt das Leben teuer, wie unser Lokalaugenschein zeigt. Schuldnerberatung und Volkshilfe haben alle Hände voll zu tun. Seit heute ist in der Bibliothek der Universität Klagenfurt ein Pergament aus der Spätantike zu sehen. Es ist nicht nur die älteste Handschrift einer heiligen Legende in Österreich, sondern die weltweit einzige aus der Antike. Das und mehr in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2.
Danes na Štajerskem.
Desetletja obstajajo na jugu vzhodu Štajerske načrti za gradnjo nove ceste B68, ceste proti Vrbni, ki povzročajo bujne razprave. Zeleni v 7,7 km dolgi deželni cesti, ki bi naposled bila avtocesta, vidijo ogrožena polja na tem območju in obstoj družinskih kmetijskih obratov. Govorijo o napačni politiki prostorskega načrtovanja. Tudi civilna pobuda kmetov zastopa to mnenje in opozarja, da so delo in način življenja neposredno ogrožene, je dejala govornica Katja Maurer. Zato Štajerski zeleni zahtevajo ustavitev širitve B68. Proizvajalec gradbenega materiala Knauf bo v svojo tovarno v Licnu vložil 6 milijonov evrov v novo linijo proizvodnje za kitne mase. Pri načrtovanju te četrte proizvodne linije so upoštevali alternativno oskrbo z energijo. Fotovoltaična naprava pokriva celotno energetsko potrebo obratovanja. Na deželni bolnišnici v mestu Vajc so ponovno odprli obnovljeno pristajalno mesto za helikopterje. Zdaj lahko vsi reševalni in nujni poleti pristanejo neposredno na območju bolnišnice. V zadnjih 4 letih so morali helikopterji zaradi gradbenih del pristati na kilometer oddaljenem športnem igrišču. In še vreme. Na območju od Dahštena do Marinega Celja bo večinoma oblačno in občasno bo še tudi nekaj padavin. V krajih na južnem Štajerskem pa se bo popoldne ponovno pooblačilo in mogoče so tudi posamezne padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo med 3 in 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, kar kmalu pa se bodo pojavili oblaki in ponekod bo tudi nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo dosegle 6 do 14 stopinj Celzija.
Svet v slovenski besedi, slovenski spored v ORF.
Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
se to, da si zadela me. S puščico direktno v srce. Zdaj pa niti meter ali dva. Oh. Nočem stran iz tvojega sveta. Vse je lepše, res ne vem zakaj. Sonce, luna, zvezde in še kaj. Je ljubezen kriva za vse to? Oh, oh. Davne vihti dež me zmočijo. Zadela me. S puščico direktno v srce. Zdaj pa niti meter ali dva. Oh, oh. Nočem stran iz tvojega sveta.
Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Slovensko prosvetno društvo Šentjanž ponuja letos redne sobotne otroške ure. Pred nedavnim so malčki skupaj z gozdno pedagoginjo lahko odkrivali posebnosti narave v okolici KNK centra. Pod geslom Horizonti razstavljata likovna umetnika Rudi Benetik in Norbert Klavora svoja dela v galeriji 2 v Šentandražu v Labotski dolini. Pod taktirko novega trenerja Huberja je slovenski atletski klub še vedno neporažen po zmagi v gosteh v Lendorfu, sedaj prihaja v športni park Velceneg z vrbo drugi na lestvici. In lovski ples 2024 na tradicionalno veselico Zelene bratovščine je vabil lovski pevski zbor Železna kapla. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URL2 v redaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
Vedno znova rock for Angola. Nastopajo Full House, Boogie Woogie, The Women's in predstavnik Slovenije na pesmi Eurovizije leta 2022
LCS.
V soboto 20. aprila ob 19. uri v kulturnem domu v Pliberku.
Dobrodelni koncert Rock for Angola.
Je čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
Pele, rajale in smejale se bodo skupine iz Podjune, Roža, Sel in Celovca.
V nedeljo 21. aprila ob 14:30 popovdne v kulturni dvorani K3 v Škocjanu. Jaz se že veselim. In ti?
Jaz tuj.
Story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
In old Chicago.
you ready?
Kruška v živo, poročila URF.